гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Паводле удзельнікаў асамблеі неўрадавых арганізацый, што праходзіць у Менску, абвешчаная ў Беларусі лібералізацыя не дацягвае ні да хрушчоўскай адлігі, ні да гарбачоўскай перабудовы. Справа былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігера цягам 2 месяцаў патрапіць у суд. Міністэрства эканомікі прызнае, што прыхаванае беспрацоўе ў Беларусі павялічылася да 500 000 чалавек. Эканамічны крызіс карэктуе і планы апазіцыі. У Менскай Чыжоўцы пачнецца будаўніцтва 8-тысячнай хакейнай арэны. Гэта і іншае пасля навінаў.
Далей студыя Віталь Цыганкоў сёння ў свеце. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон, выступаючы ў Еўрапарламенце ў Брусэлі, заявіла, што імкненне адміністрацыі Абамы да больш шчыльнага супрацоўніцтва з Расіяй не паўплывае на адданасць Злучаных Штатаў Еўропі. Сёння ў Жэневе Клінтон сустракаецца з міністрам замежных справ Расіі Сергеем Лаўровым. Сёння парламент Кыргызстану прагаласаваў за вывад з ваеннай базы Манас усіх замежных войскаў. Парламент скасаваў пагадненне з шэрагам еўрапейскіх дзяржаваў, а таксама Аўстраліі, Новай Зеландіі і Паўднёвай Карэі, краінаў, якія ўдзельнічаюць у кааліцыйных аперацыях у Афганістане. Раней у лютым кіраўніцтва Кыргызстану прыняло рашэнне аб вывадзе з базы Манас войскаў ЗША. Верховная Рада Украіны зацвердзіла прызначэнне Валянціна Налівайчынкі на пасаду кіраўніка Службы бяспекі Украіны. Налівайчынка, кар'ерны дыпламат, выконваў гэтыя абавязкі з 2006 году. Нягледзячы на недаўні канфлікт вакол рэйду СБУ ў офіс кампаніі «Нафтагаз», дэпутаты ад фракцыі «Блёк» Юліі Цімашэнкі прагаласавалі за прызначэнне Налівайчынкі разам з прыхільнікамі прэзідэнта Віктара Ющэнкі. Беспрацоўе ў ЗША дасягнула 8%, найвышэйшага ўзроўню за апошнія 25 гадоў. У лютым колькасць працоўных месцаў ЗША скарацілася на 650 тысячаў. Усяго ад пачатку мінулага году звыш 4 мільёнаў амерыканцаў страцілі сваю працу. ААН папярэдзіла, што рашэнне ўладаў Судану выдварыць з краіны шэраг міжнародных арганізацыяў пакіне звыш мільёна суданцаў без ежы альбо медычных паслугаў і можа пагражаць тысячам жыццяў. Учора Міжнародны крымінальны суд выдаў ордэн на арышт суданскага прэзідэнта Амара Аль-Башыра. У адказ суданскія ўлады забаранілі дзейнасць у краіне 13 міжнародных арганізацыяў, якія дастаўляюць гуманітарную дапамогу ў правінцыю Дарфур. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Пракуратура ўзялася за карупцыянераў сярэдняга звяна. Некаторыя імёны і справы сёння на сустрэчы з журналістамі назваў Александр Ракевіч, начальнік управлення па барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю генеральнай пракуратуры. Пра гэта ў нашай праграме неўзабаве, але пачнём з іншай падзеі. У Менску сёння пачалася асамблея неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў. Гэта ўжо 6-ы такі форум. Апошні раз асамблея, заснаваная ў 1997 годзе, збіралася ў 2004. У сёлетнім форуме бяруць удзел больш за 200 дэлегатаў. Перадае Владзімир Глот.
Старшыня рабочай групы асамблеі Сергей Мацкевіч, з якім я размаўляў літаральна за 5 хвілінаў да пачатку паседжання, падкрэсліва. Гэты сход праводзіцца ў надзвычай важны час, які можа стаць пэўнай адлігай у беларускім грамадстве.
Запрацуйте 5 год, это вельмі вялікі тэрмін, і мы шмат што хавалі ў сябе, не маглі шырока абмеркаваць, і думаю, што і момант зараз вельмі падыходзячы, магчымыя перамены, і грамадскі сектар мусіць уплываць на гэту сітуацыю. Мы запрашалі праз кіраўніка адміністрацыі прадстаўнікоў на наш форум, пакуль адказана нам пісьмом выглядзе не было. Можа, яны непасрэдна прыйдуць на мерапрыемства.
Аднак нікога з адміністрацыі сёння ў залі відаць не было. Палітолог Уладзімір Мацкевіч звяртае ўвагу на непаслядоўнасць дзеянняў беларускіх уладаў.
Гэта палітыка крок уперад, два назад. І сёння мы нават не можам параўноўваць гэтую так званую лібералізацыю, напрыклад, з хрушчоўскай адлігаю і з гарбачоўскай перабудоваю, да? Таму што там гэтыя працэсы процесы были официально обвешены. На это можно было спосылаться, и до этого можно было апеллировать. На сегодняшний день это не только, ну, скажем так, косметичные некие такие декоративные змены, которые хуже имеют, ну, первую каштовность, как показать на Запад. А лишь главное, что это нияк официально не обвешено и не сказано, что мы меняем накерунок и что мы его идем.
А те чувается так званая либерализация за межами Минску. З гэтым пытанням звяртаюся да дэлегата форуму Алеся Зарымбюка з Мастоў.
Я вырашыў скарыстацца гэтым момантам, таму што невядома, колькі ён будзе працягвацца і калі скончыцца. Так званая аб'яўленая кіраўніком дзяржавы лібералізацыя грамадскага жыцця. У сувязі з гэтым звярнуўся ў Мастоўскі райвыканкам, каб яны нам далі юрыдычную адрэсу для рэгістрацыі арганізацыі за еўрапейскую мастоўшчыну грамадскай ініцыятывы. На што мне даслалі адпіску ў двух сказах, што месцаў пакуль, на жаль, няма. Пасля была прапанова ў Мастоўскі райвыканкам, вось гэта я кажу про студень лютый. Была пропанова Мастовский райвыканкам, каб яны дали дозвол провести пикет. Пикет супраць подвышения тарифов жилево-коммунальной господарки. Яны отказали, что мы не можем вам дать дозвол. Третий факт, это я звернулся так само в Мастовский райвыканкам до старшини Шифаревича, каб в мостах, як в регионе вельми активным, где вельми активная громадянская супольность, где есть политичные партии, зробить раду такую районную, накшталт той, якую створили при адміністрацыі прэзідэнта. На гэта старшыня райвыканкама адказаў вельмі лаканічна. Стварэнне грамадска-кансультатыўнай рады пры Мастоўскім райвыканкаме не плануецца.
Вінцук Вячорка, адзін з заснавальнікаў асамблеі, сёння адзначыў, што яна непаўторна паводле свайго геаграфічнага дыяпазону, разнастайнасці і колькасці чальцоў. І сапраўды, асамблея аб'ядноўвае каля 3000 неўрадавых арганізацыяў ды ініцыятываў. Асамблея працягне сваю працу 7 сакавіка.
Рэпартаж Уладзіміра Глода. Справа былога пракурора Менскай вобласці Міхаіла Снігіра цягам 2 месяцаў патрапіць у суд. Звесткі пра гэтую ды іншыя карупцыйныя справы паведамілі журналістам адказныя супрацоўнікі Генеральнай пракуратуры. Перадае наш корэспандэнт Алег Рузіловіч.
Дзяржаўныя установы ў лідарах сярод галінаў, ахопленых хабарніцтвам. Гэта прызнаў начальнік управы барацьбы з карупцыяй Генеральнай пракуратуры Александр Ракевіч. Далей у шэрагу карумпаваных сфераў ідуць прамысловасць, будаўніцтва, ахова здароўя і гандаль. Паводле прагнозу гаспадара Ракевіча, лібералізацыя умоваў гаспадарання, якая пачалася ў 2009 годзе, павінна зменшыць карупцыю сярод дзяржаўных службоўцаў.
Введзенне уведамітэльнага прынцыпа вместо разрешыцельнага препятствуе чыноўнікам получаць взяткі, паскольку зачастую именно эти преступления связаны с выдачей тех либо иных разрешений, лицензий.
Сказал Александр Акевич. Самый гучный выпадок коррупции сярод чиновенства припадает на шереги самих прокуроров. Гэта справа былого прокурора Минской области Михаила Снігіра, якого арештовали после антикоррупционной нарады с удзелом Александра Лукашенко у конце минулого года. Снігіра подозревают о зловживании службовым становищем при набытии элитной кватеры у центре Менску и в незаконной побудове коттеджа под Менском. Александр Ракевич не сказал журналистам, ці признає себе Михаил Снігір виноватым, але запевню, что справа пойде в суд уже у соковику-красовику.
Что же касается Снігіра, ему представлены все необходимые условия для содержания. Безусловно, от него поступают определенные заявления ходатайства, как правило, юридического характера. В настоящее время расследование по делу завершается. Проводится экспертиза стоимости и объема строительных материалов, использованных им при строительстве коттеджа, о котором ранее упоминалось. Исследуются все обстоятельства, окончательная оценка еще не дана.
Нагадаю, Михаил Снігір ад пачатку не прызнаваў, што будаваў катэдж пад Менскам, пра які казаў на антыкарупцыйнай нарадзе Александр Лукашэнка. Следчыя даводзяць, што будаўніцтва вялося ад імя падстаўной асобы. Дагэтуль невядома, ці прызнаў Михаил Снігір ужо пасля арышту, што будаваў катэдж. Александр Ракевіч сказаў, што былы намеснік генеральнага прокурора Мікалай Купрыянаў, які на пачатку фігураваў у справе Снігіра, зараз праходзіць у ёй як сведка. Кіраўнік управы генпракуратуры Александр Ракевіч назваў шэраг справ, заведзеных у апошні час супраць карупцыянераў сярэдняга ўзроўню. Прыкладам, карупцыянеры нанеслі вялікія страты аб'яднанню «Мінскэнерга», якое займалася рэканструкцыяй «Менскай ТЭЦ-4». У лютым заведзена яшчэ адна справа супраць энергетыкаў, гэтым разам з аб'яднання «Брэстэнерга». Там падазрэнні тычацца паставак абсталявання на Бярозаўскую ГРЭС.
Акрамя таго, журналісты на сённяшняй прэсавай канферэнцыі даведаліся, што на 3.5 гады асуджаны за карупцыю былы дырэктар агракамбінату Мачулішчы. У полі зроку генпракуратуры і адзін з былых кіраўнікоў дзяржаўнага памежнага камітэту. Прокуратура Віцебської області розпочатає справу у дочиненні до керівника справ Віцебського гарвиконкама. До кримінальної відказності по справі об незаконному увозі в Україну дорогих товарів притягуються високопоставлені супрацовники правоохоронних органів. Ну, а зараз про тему, яку будуть обмірковувати сьогодні експерти свободи.
Які виніки повгодового діалогу поміж Мінськом і Брюсселем? Що з'являється головним чинником стосунків? Геополітика чи демократія? Чи відчувальне різноголосі поміж США і Євразіазом у дочиненні Білорусі? Це і інше питання обмірковують за круглим столом експертизи свободи експерт Центру Сходніх дослідувань Каміл Клисінський з Варшави і шеф-редактор газети «Наша Ніва» Андрій Денько з Мінську.
Експертизу свободи ви почуєте хвилину праз 20 одразу після чергового випуску новинок. Економічний кризис відбився на фінансових можливостях опозиції, але разом з тим відкрив і додаткове поле для її агітаційної діяльності серед насильництва. Як опозиційні партії сполучаються одно з одним, висвітляв Валер Каліновський.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєдька каже, що і у докризисні часи опозиція не мала шмат сродків і в своїх кампаніях розлічувала переважно на безплатну волонтерську працю.
Але разом з тим, звісно, ось пошні події накладують додатковий відбиток на ті складаності, в яких живуть політичні опозиційні партії. Тому що так, насамреч, основна криниця наших доходів – це все ж таки ахвірування приватних особ, людей, які належать до малого і середнього бізнесу.
Поводі господаря Лябецькі, об'єднана громадянська партія в умовах кризису вимушена спинити пошук нових партійних офісів, ахвірувати якістю поліграфічної продукції, імкнучися при этим не зменшать колькасть агітаційних матеріалів. Пляни партії не коректуються, просто вони будуть виконуватися більш сціплими сродками. І більш на відовоку будуть люди, готові працювати за ідею, зазначив Анатолій Бєдько. Намісник старшині БНРФ Віктор Івашкевич каже, що з-за кризису не вдається організувати масову кампанію «Свобода слова» у рамках коаліції об'єднаних демократичних сил. Першопочатково планувалося провести масову рекламу незалежних білоруських СМІ. Але на гэта пакуль сродкаў не знайшлося. Што да партыйнай работы БНФ, то крыз пакуль не прымусіў спыняць праекты. Нават адкрыліся новыя магчымасці, перакананы Віктор Івашкевіч.
Я вот особисто лечу, что Народный фронт повинен зараз сконцентровать свои информационные мощности на растлумачальной праце сярод работников працовных коллективов от великих предприемств, якія зараз спынят свою работу.
Однак, поводя господара Ивашкевича, пакуль у оппозиции няма полного одинства у думцы, ці варта закликать до социальных выступов во умовах глобального экономичного кризису. Найбольш выразный приклад стратов оппозиции от кризису припыль нення выхаду газеты партии коммунистов «Товарищ». Не вышло вже три нумары гэтага тыднёвіка. Причина – адсутнасць сродкаў на газету у партыйнай касе. Редактор выдання Сергей Вазняк кажа, што цяпер уся партыя шукае сродкі на газету і спадзяецца, што неўзабаве выхад газеты удасца аднавіць. Ад браку ресурсаў терпіць і іншая дзейнасць партыі, кажа спадар Вазняк.
Конечно, когда меньше денег, меньше возможности проводить какие-то массовые мероприятия с людьми, потому что тоже строят финансов. Даже куда-то поехать, это нужно иметь деньги, чтобы в регион встретиться с людьми, что-то проводить. Конечно, финансовый кризис затронул все стороны жизни, и затягивать ремень по всем направлениям приходится.
Разом с тем, как марксист, спадар Вазняк сгадывая, что поводле закону диалектики, кожная зява имеет два боки – негативный и позитивный. Для оппозиции кризисная ситуация несе и новые махчимости, каже он.
Она лучше тем, что усиливается протестное настроение людей, меньше доверия к власти, к обещаниям. Это для нас плюс, как для оппозиционных партий. Значит, мы больше возможности работать с людьми имеем. Они нас лучше понимают. Мы говорим, что мы предупреждали, что это политика неэффективная, которую власть проводит. И люди сейчас убеждаются, что мы были правы.
Про новые возможности оппозиции у часы кризису говорил Сергей Вазняк. Про хвилину, про то, как меняются опошним часом заводские столовые. А зараз я нагадаю основные темы дня. Ситуацію у третім секторі і перспективи його розвитку обмірковують удільники асамблеї неурадових організацій у Мінську. Поводле їх міркування, обіцяна у Білорусі лібералізація не дотягує ні до хрущовської адліги, ні до горбачовської перебудови. Справа былога прокурора Мінської області Михайла Снігіра тягом 2 місяців потрапить у суд. На 3,5 роки осуджений за корупцію були директор агрокомбінату Мачуліщі. У полі зроку Генпрокуратури і один з былих керівників Державного пагранічного комітету. Міністерство економіки признає, що прихаване безпрацоўе у Білорусі павялічилося до 500 000 чоловік. Економічний кризис коректує і пляни опозиції. Не удається організувати масову кампанію «Свобода слова», нема сродків на рекламу незалежних СМІ, перестала виходити газета комуністів «Товариш». Перапоўненыя склады, праблемы са збытам прадукцыі, магчымае скарачэнне працаўнікоў ды непланаваны адпачынак за свой кошт сталі прыкметамі эканамічнага крызісу ў Беларусі. Але ёсць адзнакі пагаршэння фінансавага становішча на прадпрыемствах не столькі відавочныя на першы погляд, і заўважыць іх можна хіба што ў абедзенны перапынак. Пра тое, як харчуецца цяпер на заводах Віцебшчыны, Браніслава Станкевіч.
Калі раней у рабочай сталоўцы працаўнікі ў абед шумна абмяркоўвалі і вытворчыя праблемы, і свае асабістыя справы, то цяпер там пануе цішыня. Наведнікаў практычна няма. У выніку сталоўка на віцебскім заводзе «Каминтерн» ўжо зачынілася, а яе памяшканне выкупілі прадпрымальнікі і зрабілі краму «Секонд-хэнд». Сталоўка на аршанскім заводзе «Металіст» не працуе ўжо некалькі год. Прадпрыемства перажыло масавае скарачэнне, і цяпер там засталося ўсяго каля сотні працаўнікоў. Гарачыя абеды сталі нерэнтабельнымі. Таму, па словах мясцовага работніка, які назваўся Ігарам, на металісце народ харчуецца пераважна з сабойкамі.
Кто в дурности приносит? Первое, кто с кармана питается, вот просто так кусок колбасы с хлебом. Хотя на заводе оборудовано место для приема пищи и разогрева. Стоит баллон с пропаном, плитка. Но кто-то с цеха пойдет на второй этаж управления, чтобы там разогреть свой паршивый тормозок, есть и унести остатки.
Таким чином, на практиці нейкое подобенство гарачого харчування може собі забезпечити хіба тільки керівництво аршанського металіста. У адрозненні від гэтага підприємства, витворча фірма «Льос», що в Барані, іще має власну столовку. Але, як каже старшиня місцевої суполки незалежного профсоюзу Василь Левченков, навідники у її сезонні. Барань містечко невелике, і як надвор'я добре, то робочі частіше відбігають пообідати до хати.
Коли от на дворі так некое дрібне, там це дощ, що таке по навіднику поболі, а так зовсім мало. У мене є знайомі, які приходять, він бере перше, на друге двойний гарнір і салат. Його отримується от у межах 2,5 тисячі рублів. Тобто він не бере некое там м'ясо, чи що, ну це буде на 1000, на 1500 буде дорожче.
Адам Сапешка, фермер з Подворши, готовы зрабіць так, каб абеды ў рабочых сталоўках сталі таннейшыя. Ён згодны пастаўляць сваю гародніну з ніжэйшую цану. Аднак пункты харчавання сёння маюць права закупляць усё патрэбнае толькі за дзяржаўныя цэны.
Калі я не бралі па 1000 рублей морковку, то ў мяне не берут зу ўжо па 1000, а я прапаную, допустим, па 600 тут. Не, я говорю, больш людзей, если ў сталовай не будзеце, трэба, значыць, ці вот закупачныя цэны паднімаць. Я прахожу, ляжу там 2-3 чалавека харчуюцца. І раней такі стаялі всякіх этих вот супоў, баршоў, а сейчас, говорят, 5-літровая каструлька на цэлы дзень хапаюць.
Паводле статыстыкі, на снежні мінулага году харчаванне працаўнікоў на беларускіх прадпрыемствах і ў арганізацыях забяспечвалі 1300 сталовак і буфетаў на 89,5 тисяч месцаў. Абедамі працаўнікоў павінны забяспечваць аб'екты трэцяй нацэначнай катэгорыі з самымі таннымі коштамі. Якраз такі аб'ект у Віцебску – сталоўка заводу «Вістан», дзе ў самы абед каля другой дня не ўдалося заспець аніводнага наведніка. 3 работніцы сталоўкі на адрэс адмовіліся назваць свае імёны і дуже неахвотна каментавалі тое, што зале на 40 чалавек амаль ніколі не бывае поўнай.
Если на заводе зарплату дали, значит, больше рабочих, если нет, то меньше. Они же не все приходят рабочие. Цеха по несколько человек на собой носит. Когда выполняем план, то конечно.
По великим рахунку, сегодня рабочие столовки полновартостно працуют только на великих и прибытковых предприемствах. До прикладу, на Новополоцьким нафтане, на яким заняты несколько тысяч працовников и обслуговывая их несколько столовок. Середній заробок на підприємстві – каля 1 000 000 рублів. І гарячий обід за 5-6 тисяч, як альтернативу хатньому бутерброду, обирають многі. Тим не менш, поводле лекара-диетолога Юлії Соловйової, геткий підход до організації харчування на витворчості усе ж нельга лічити оптимальним.
прием пищи должен осуществляться не менее чем через 4 часа. То есть должен быть второй завтрак, перерыв какой-нибудь, обед как таковой. Наилучшим является доставка пищи на рабочие места в одноразовой посуде. Такое бывает на крупных промышленных предприятиях в развитых странах.
Безумовно, такий обід, привезений однекуль до подадзений у одноразовому посуді, буде коштувати дорожей за звичайний столовський. Однак у развитих країнах і заробки шмат вишейші. А на білоруському заводі, який в умовах кризису опинувся на межі банкрутства, обіди найчастіше складаються з кавалка хліба з салом, де сервіруються на вчорашній газеті.
Про те, як харчується на вітебських заводах, цікавилася наша кореспондентка. Ну а зараз наше питання, проведене у Могильові. Там горожане відказували на питання, хто тяжей переносить кризис, мужчини чи жінчини.
Женщинам, конечно. Работу труднее найти. Тем более у нас в Могилеве. Был бы какой-то промышленный город такой, что и продукция уходила бы из заводов хорошо. Было бы, конечно, намного легче. Когда заводы останавливаются, естественно, ну, должны мужчины обеспечивать.
Всем одинаково. Мужчина свою роль выполняет, у него какие-то проблемы появились. Женщина свою. А у женщин хватает своих проблем, чтобы семья была с достатком. А что, у нас как бы проблемы делятся на мужские и женские?
Нет различия, где женщина, где мужчина. Каждый человек – это человек, прежде всего, и тем живется не очень-то и легко. Так устроен мир, что мужчины доминируют. Но женщины, по сути своей, они домохозяйки. Главное, чтобы мужчина был хорош для нее.
Вообще женщинам у нас все-таки сложнее. Во-первых, нет уверенности в завтрашнем дне. Сокращает женщин на работе, в первую очередь. В семье, может быть, не все стабильно. В основном нагрузка падает на женщин.
Моей женщине не легче, чем мне. Она делает тоже много работы, как и я, в принципе, но у нас так, совместный бизнес. Ты женщины, помимо того, что еще там на работе надо еще и мамой быть в семье, как оказывается.
Сам чинит. Все на плечах женщины, а иногда вот мужчина.
Я думаю, если семья крепкая, семья должна выживать при любой ситуации. И мужчина всегда должен поддерживать женщину для того, чтобы женщине было легче. Ибо и так по домашнему хозяйству у нее хватает работы, помимо всего этого.
Женщина, наверное. Женщины у нас ведущие и в работе, и в семье, и везде.
Такие отказы мы почули у Могилёве.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сегодня гостей «Ночной свободы» будет громадская редакторка этого тыдня, поэтка, спевачка и наставница Лера Сом. У «Ночных доследах» сегодня размова о продаже импортной бытовой техники во умовах кризису. У нашем опытании люди откажут, сколько годов ихным лядовни и телевизору, и те собираются они куплять новые. «Ночная свобода» у эфира от 22 годины. Сегодня у Менску презентованы логотип хоккейного чемпионата света 2014 года, на проведение которого уже третий раз подает заявку Беларусь. Эмблему с хоккеистом у центре журналистам продемонстрировали старшиня Федерации хоккея Беларуси Владимир Навумов и керавник заявочного комитета Международной Федерации хоккея Эрнест Альянчиц. Тягом двух дней хоккейный чиновник со Словении знакомился с инфраструктурой белорусских городов, которые имеют теоретичные шансы через 5 годов принять чемпионат света. Передает Игорь Корней.
Канчатковое решение о выборе краины-господыни сусветного першинства 2014 года будет обвешено сёлета у травни на поседжении Конгрессу Международной Федерации Хоккею. Конкуренты Беларуси в борьбе за одиную вакансию – Латвия, Чехия, Вугорщина и Украина. Хоккейный эмиссар Эрнест Альянчич еще на початку встречи попередил, что приехал у Минск не критиковать организаторов, а допомагать им. Найперш все начинается с такого визиту, с яким у Минск приехал я. Затем 17 соковика будет презентация краину перед заявочным комитетом Международной Федерации Хоккею. А пошний этап – презентация на Конгрессе и голосование его сябров, которые вырешат, кто же тримает право на проведение чемпионату света. За последние 2 года Беларусь сделала велизный прогресс. Могу только повиншовать Федерацию хоккею, которая добро все подрихтовала. Старшиня Федерации хоккею Беларуси Владимир Навумов лічит, что после 2 попередних неудачов третья спроба повинна оказаться поспеховой. Узведение 15-тысячной Минской арены идет до закончения. Нягледзячы на фінансавы крызіс, сёлета пачнецца будаўніцтва 8000-най арэны ў менскім мікрараёне Чыжоўка.
Через два года Чыжоўкі будзе арэна, потому што это в десяткі раз прошчы праект, чым Мінск-арэна. Чыжоўка ў аканчатным варыянце выглядзіць точна так, як Бабруйск. Тот же самы праект плюс яшчэ 1000 мест. Но уже сегодня все есть для того, чтобы чемпионат мира проводить, потому что Бабруйский арена уже функционирует.
Нягледзячы на няпэўнасць с выбором места проведения хоккейного чемпионата, сегодня презентованы логотип спаборніцтваў. Эмблема вытрыманая у каляровой гамме державной символики. Червоный хоккеист на белом поле с зелеными блискавками вокруг себе. Некай новизны убачыць не удалося, поскольку відавочныя перапевы с лейблами минулых першинствов. Ці давядзецца скарыстаць гэтую дызайнерскую распрацоўку, невядома. Шансы Беларусі спадар Альянчыч ацэньвае дыпламатычна. У кожнай краіны ёсць нешта сваё, адметнае, і што тычыцца працэдуры, то гэта як гульня, як матч. Калі разглядаць такой пазіцыі, то ўсе 5 краінаў знаходзяцца на адной лініі. Яны толькі пачынаюць гульню. Яны ўступаюць у змаганне, і шансы на поспех маюць усе. 2014 год Олімпійскі. Шмат хто лічыць, што такая накладка ніяк не паспрыяе цікавасці да чэмпіянату свету, бо ўся ўвага будзе звернутая на Алімпіяду. Аднак Уладзімір Навумаў не хавае, што такі расклад рэальны шанец для Беларусі, каб скочыць вышэй за галаву.
Мы будзем ставіць задачу заваяваць медалі з расчётам на то, што можа каманды прыедуць чуть-чуть слабей. Это наш шанс. Не столькі ігракоў прывлекуць з НХЛ, хаця сітуацыя, будуць ли ігракі НХЛ выступаць на алімпійскіх іграх Сочы, остаецца адкрытай.
На чэмпіянаце свету Менск разлічвае зарабіць не меней за 50 мільёнаў даляраў. На некалькі мільёнаў плануе пабагацець хакейная федэрацыя.
Передавал Ігор Карней. Ну а зараз слово Дмитру Бартосику, який розкаже про маршрут чергового подорожжя свободи.
Ці ёсць жыццё на Марсе? Гэтае старое пытанне ў Беларусі мае станоўчы адказ, бо Марс – гэта вёска ў Дзяржынскім раёне. Жыцця там, праўда, не надта шмат, бо на Марсе дажываюць свой век некалькі пенсіянераў. Але ўсё ж касмічная назва не магла не адбіцца на іхных думках і настроях. Марсіянскія старыя мысляць маштабамі планеты. Пра Марс слухайце чарговую перадачу «Сырые падорожжы свободы».
Падорожныя нататкі з Дмітра Бартосіка менш як праз 20 хвілінаў. Ахта Лабякас, палітычны аглядальнік і шматгадовы корэспандэнт Радыё Свабода ў Брусэлі, лічыць, што Еўразвяз стаіць перад надзвычай цяжкай задачай вызначэння сваёй доўгатэрміновай палітыкі ва ўсходнім накірунку. І адным з найбольш праблемных пытанняў гэтай палітыкі з'яўляецца далучэнне або недалучэнне Беларусі да праграмы ўсходняга партнерства. З разважаннямі Ахта Лабякаса на гэтую тэму вас пазнаёміць Ян Максімюк.
Паводле Лабякаса, пераважная большасць сяброў Еўразвязу хоча ў гэтым месяцы прадоўжыць прыпынення візавых санкцый супраць звыш 40 беларускіх чыноўнікаў на наступныя 6 месяцаў. Большасць краінаў Еўразвязу таксама лічыць, што Беларусь мусіць знайсці сваё месца ў доўгатэрміновай усходняй палітыцы Брусэлю. На саміце Еўразвязу 19 і 20 сакавіка будзе вырашацца лёс запрашэння 6 постсавецкіх дзяржаваў да ўдзелу ў так званым усходнім партнёрстве. Супрацоўніца ў рамках усходняга партнерства можа прывесці да падпісання дамоваў аб вольным гандлі і безвізавым рэжыме паміж Еўразвязам ды Азербайджанам, Арменіяй, Беларусцю, Грузіяй, Малдовай і Украінай. У значна далейшай перспектыве, калі ўдзельнікі усходняга партнерства пагодзяцца прывесці сваё заканадаўства ў адпаведнасць з еўрапейскім, дарога да поўнага сяброўства ў Еўразвязі можа для іх значна скараціцца. Паводле Лабякаса, у дыскусіях у Брусэлі пра Беларусь еўрапейскія каштоўнасці ўваходзяць у канфлікт з еўрапейскімі інтарэсамі. Усе дакладна сабе ўсведамляюць, што стан правоў чалавека ў Беларусі значна ніжэй усіх еўрапейскіх стандартаў. Але геапалітычны інтарэс, магчымасць наблізіць Беларусь да Еўропы і ўчыніць з яе крыху больш незалежнай ад Расіі пры дапамозе ўсходняга партнерства, прымушае еўрапейцаў часова заплюшчыць вочы на гэты стан і запраціць Мінск далучыцца да гэтага партнерства. Нават Нідэрланды і Ірландія, якія найбольш паслядоўна прасоўваюць правы чалавека ў адносінах Еўразвязу з усходам, цяпер пагаджаюцца, як кажа Лабякас, з маўклівай большасцю Еўразвязі, што трэба ангажаваць Беларусь. Паводле карэспандэнта нашага радыё ў Брусэлі, нават магчымае прызнанне Беларусі незалежнасці сепаратысцкіх Абхазіі і паўднёвай Асетіі хутчэй за ўсё не станецца неадольнай перашкодай для Еўразвязу, каб далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Адно, Чого не ведають і чого бояться в Брюсселі, гэта, на думку Лобякаса, спосаб, у які Александр Лукашенко може повесці собі у Празі у травні, калі його запросять на супольны саміт і розв'язує удзельніка Усходнього партнерства. Ніхто не спадзяецца, што Лукашенко пакаецца за свае грахі ў Празе. Але шмат хто ў Брюсселі, кажа Лобякас, баіцца, што Лукашенко можа выкарыстаць нагоду, каб паказаць свету, то ён там роўны сярод роўных.
Ян Максімюк пазнаёміў вас з каментаром Ахта Лобякаса, корэспандэнта Радыё Свабода ў Брюсселі. І адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды. Ці вытрымала Беларусь выпрабавальны тэрмін Брюсселю?
У эфіра «Свабода» у Менску 19 гадзінаў 30 хвілінаў у працкай студыі навінаў далі Віталь Ціганкоў і на пачатку пра беларускія падзеі. Сёння скончыўся трохдзённы тэрмін, цягам якога мусіла быць вызначаная мера стрымання па новай крымінальнай справе Артёма Дубскага. Яго пакінулі пад вартаю і найбліжэйшым часам перавядуць у бабруйскі следчы ізалятар. Дубскаму прыдзялена афіцыйнае абвінавачанне – ухіленне ад адбыцця пакарання. Ситуацию в третьем секторе и перспективы его развития обмерковывают удельники ассамблеи неурадовых организаций у Менску. Диалог Беларуси и Евразвязу без удела оппозиции немахчимы. Про это говорится в заяве наместника керівника фракции социалистов у Европарламенте Яна Марыниуса Верцмы. Справа былого прокурора Минской области Михаила Снегера тягом 2 месяцев потрапить у суд. Міністэрства экономики признает, что прихованное беспрацовье у Беларуси повеличилось до 500 000 человек. Эканамічны крызіс карэктуе планы апазіцыі. Не ўдаецца арганізаваць масавую кампанію «Свабода слова», няма сродкаў на рэкламу незалежных СМІ, перастала выходзіць газета камуністаў «Таварыш». Нягледзячы на фінансавы крызіс, у Менскай Чыжоўцы сёлета пачнецца будаўніцтва 8-тысячнай хакейнай арэны. Ну а зараз да міжнародных падзеяў. Сёння ў Женеве дзяржсекретар США Гілары Клінтон сустракаецца з міністрам замежных справаў Расіі Сяргеем Лаўровым. Выступаючы напярэдадні Брюсселі, Клінтон сказала, што Расія можа дапамагчы міжнароднай супольнасці пераканаць Іран не ствараць ядзернай зброі. Верховная Рада Украіны зацвердзіла прызначэнне Валентіна Налівайчэнкі на пасаду кіраўніка Службы бяспекі Украіны. Беспрацоўе ў США дасягнула 8%, найвышэйшага ўзроўню за апошнія 25 гадоў. У лютым колькасць працоўных месцаў США скарацілася на 650 тысячаў. Сёння парламент Кыргызстану прагаласаваў за вывад з ваеннай базы Манас усіх замежных войскаў. Парламент скасаваў пагадненне шэрагам еўрапейскіх дзяржаваў, а таксама Аўстраліі, Новай Зеландыі і Паўднёвай Карэі, краіны, якія ўдзельнічаюць у кааліцыйных аперацыях у Афганістане. Міністр абароны Грузіі Давід Сіхуралідзе заявіў, што Тбілісі мадэрнізуе свае ўзброеныя сілы, каб узмацніць абараназдольнасць краіны. Сёння раней прэзідэнт Абхазіі Сергей Багапш сказаў, што Расія і Абхазія плануюць падпісаць пагадненне на 49 гадоў аб расійскай вайсковай базе. ААН папярэдзіла, што рашэнне ўладаў Судану выдварыць краіны шэраг міжнародных арганізацыяў пакіне звыш 1 000 000 суданцаў без ежы альбо медычных паслугаў і можа пагражаць тысячам жыццяў. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступным нашым эфіры слухайце праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. І неўзабаве падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка, які наведаў вёскі Марс і Юпітэр Дзяржынскага раёну. Адна з мясцовых жанчын была яго праважатай.
Мы заходзім у Марс, на новую планету. О.
Ну, павінен сказаць, што зімой Марс выглядае довольно романтично.
А и у нас и так хорошо.
Слухайте, а до Марса добрался кризис глобальный?
Мы как сядели, и к нам это не касается.
Подороже у вёски Марс и Юпитер. Хвилина упраз 12. Але спочатку актуальная экспертиза свободы. Ці вытрымала Беларусь выпрабавальны тэрмін? Якія вынікі паўгадавога дыялогу паміж Менскам і Брюсселем? Ці адчувальныя рознагалоссі паміж США і Еўразвязам у дачыненні Беларусі? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць эксперт Цэнтра ўсходніх даследаванняў Каміл Клысінскі з Варшавы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Менску. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Заканчивается полгода, які дав Европейский звяз официальному Менску у якості випробувального терміну. Прийшов час приймати важные рішення и относно лёсу визовых санкций у дочинении вышейших белорусских чиновников, якія были припинены на 6 месяцев, и относно включения Беларуси у программу «Усходнее партнерство». Что тычется диагнозу политической ситуации в Беларуси, то, здається, у незалежных белорусских и европейских политиков и экспертов великих разыходжанняў нема, нема системных змен. А вось высновы с этого диагнозу политики и эксперты робят розные. Ти то отменять санкции, ти вертать их, ти заховывать статус-кво еще на 6 месяцев. Теперь по этому питанню отбываются дискуссии, одна из них прошла днями в Брюсселе. Дык шклянка наполову пустая ці наполову полная? Якія высновы можна зрабіць з гэтага выпрабавальнага тэрміну? Спадар Калысінскі.
Я считаю, что, скорее всего, этот стакан наполовину пустой, чем полный. Даже в плане косметических уступок белорусский режим не сделал всех этих шагов, которые были ожидаемы Евросоюзом. Например, в плане политзаключенных есть такое опасение, что готовятся новые политзаключенные, а это является самым главным условием Евросоюза, без которого разговоры вообще невозможны. И здесь большой риск, что Александр Лукашенко пытается вернуть прежние условия игры, что будет просто продавать определенных людей, политзаключенных, за конкретные действия Евросоюза. Поэтому я считаю, что надо в том плане учитывать предложения экспертов Белорусского института стратегических исследований, которые предложили в своем материале, чтобы продолжить лишь приостановление санкций, продолжить этот испытательный срок на еще полгода и подождать. Если белорусский режим созреет до более конкретных шагов, это хорошо, но надо подождать.
Господар Денько, а вы як лічыце, до яких высноў приходять политики Европейского звязу, а относно питання, як будаваць далей дачыненне з Беларусью?
На мою думку, Европейский Союз зараз повинен осторожно и последовательно проводить такой курс, при яким бы перемены в Беларуси отбывались б як мага больш выверанным шляхом. Я маю на увазе, каб это был такой способ, при яким найменш было б магчымасцяў для пророссийских сил в Беларуси сорвать процесс сближения Беларуси с Евросоюзом и вернуть Беларусь назад. По-моему, белорусская политическая элита, якая гуртовалась вокруг Лукашенко, однозначно зробила свой выбор на корысть переходу с российской зоны уплыву, с позиции российского сателлита, у шерую зону помеж Россией и Евросоюзом. И она сподеется на то, что этот переход ей удастся ожыццявить таким способом, який бы не зачапил их на особистую годность, не привел бы до их на полного политического разгрома и принижения. Мне подается, что европейцы до гэтуль вельми мягко ставились до довольно незвычайной по европейских мерках эксцентричной политической группировки Александра Лукашенко. По-моему, все показывает на то, что такое ставление протягнется. Хотя некоторые кроки внутри Беларуси, они просто часом не надаются никакое рациональное тлумачение. Ну, вот, скажем, часопис Архе был признан экстремистским. Историчный номер часописа Архе. Это явно некая такая проява на низовом уровне силовых структур, у круговой поруки у этих силовых структур, и попросту выявы некого несучасного мысления, мысленне такой тоталитарной поры. Альбо балюча уразила учора подбавление аккредитации корреспондента самого уплывового польского выдания газеты «Выборчая» Анджея Пачобута. И это рубится у заказику на передадне важных неких дипломатичных этапов сближения. Остается питание, кому это выгодно и чей розум вы находите подобные кроки.
У эфира «Эксперты за свободой» ти вытримала Беларусь выпробовальный термин. Дискуссию за круглым столом веде Валер Карбалевич.
Вось цікава, што спадар Клысінскі, адказваючы на першае пытанне, асноўную ўвагу прысвяціў пытанню дэмакратыі ў Беларусі, а гаспадар Дынько казаў пра геапалітычныя чыннікі. І вось цікава, што менавіта гэтае пытанне зараз актыўна дыскутуецца апошнім часам сярод палітыкаў і экспертаў, што ляжыць у аснове палітыкі еўразвязу ў дачыненні Беларусі. Ці праблемы геапалітыкі, ці праблемы дэмакратыі і правоў чалавека ў Беларусі. Вось еўракамісар па замежнай палітыцы еўразвязу спадарня Беніта Ферэра Вальднер і міністр замежных спраў Чэхіі, краіны, якая цяпер старшынюе ў еўразвязе, Карэл Шварценберг, заявілі, што менавіта ад рашэння Беларусі пытання прызнання ці непрызнання паўднёвай Асетыі і Абхазіі залежыць уключэнне альбо неўключэнне Беларусі ў праграму «Усходняе партнерства». То бок гэта ясны сігнал, што не праблема дэмакратыі, а пытанне геапалітыкі вылучаецца на першы план. А вось ёсць экспертныя высновы, напрыклад, дырэктар Лондонскага цэнтру еўрапейскіх рэформ Чарльз Грант наадварот лічыць, што пытанне дэмакратыі ў Беларусі мае для Еўропы большае значэнне, чым, напрыклад, прызнанне паўднёвай Асетыі і Абхазіі. А на вашую думку, які чыннік тут пераважае? Спадар Клысінскі.
Я согласен, что есть такой конфликт в Евросоюзе, и он будет продолжаться, к сожалению, между геополитикой, экономикой, правами человека, принципами демократии. Конечно, что сотрудничество с Белоруссией насчет диалога подтолкнуло Евросоюз то, что произошло в Грузии, и вообще экономические и геополитические вызовы. Конечно, с другой стороны, Евросоюз вынужден и хочет, потому что это лежит в его основе, соблюдать права человека и требовать этого самого от Беларуси. Конфликт есть, он очень сильный, разные государства выходят из разных точек зрения, но какое будет окончательное решение, увидим вот именно в этом месяце, оформление этого будет в начале апреля. Как я считаю, это будет средний вектор этого конфликта, конфликта между геополитикой, между экономикой и между правами человека, принципами демократии. А как насчет Абхазии и Южной Осетии? Мне кажется, что чиновники Евросоюза не понимают до конца, что самому Лукашенко невыгодно будет признавать Абхазию и Южную Осетию. Если давление со стороны Москвы не будет по этому вопросу слишком сильное, и, с другой стороны, нужда в кредитах с белорусской стороны не будет очень сильна именно в то время, Александр Лукашенко добровольно признавать Абхазию и Южную Осетию не будет, потому что ему это невыгодно, и ему это невыгодно в отношениях с Россией в рамках союзного государства. Вне зависимости от того, что говорит Бенито Ферро-Вальднер или Карл Шварценберг, это по-моєму, вопрос старостепенний в плані євросоюзно-білоруських отношень.
Спадар Денько, а як ви оцінюєте гэтую дилему? Що першим пунктом у політики єврозв'язу у дочиненні до Білорусі лежить? Питання геополітики чи питання демократії і правого чоловіка в Білорусі?
Напевно, гэта залежыць ад тых палітычных і эканамічных колаў Еўрасаюза, якія маюць большы ўплыў на дыпламатыю той ці іншай краіны. Мы бачылі агідныя прыклады, калі еўрапейскія палітыкі, не паспеўшы літаральна сысці са сваіх выбарных пасадаў, купляліся на вялізныя ганарары ад расійскага «Газпрома». Гэта моцна падрывае давер да дэмакратыі ў самой Еўропе, а тым больш у Беларусі. Разумеючы важнасць геополитичного выбора, треба так само сказать, что политика, реал-политик у 21-го года мае вельми короткие руки.
Вось з'явилось поведомление, что представительство США у ОБСЕ осудило з'явление новых политвязней у Белоруссии, разгон вуличных акций и гвалтовный призыв у войска молодежных активистов. Офіцыйныя асобы і органы еўразвязу таких жорсткіх заяў не рабілі апошнім часам. Падаецца, што прагрэсу ў дачыненнях паміж США і Беларусю пакуль нема, захоўваюцца амерыканскія санкцыі, дзейнічаюць абмежаванні на колькасць амерыканскіх дыпламатаў у Беларусі. Ці адчувальныя разнагалоссі паміж США і еўрапейскім звязам у дачыненні Беларусі і чым яны выкліканыя? Спадар Клысінскі.
Конечно, это видно и можно сказать даже, что очевидно. Это вытекает из характера отношений США с Беларусью. У США нету таковых тесных связей в экономике и даже в геополитическом плане, как у Евросоюза. Я напомню, может, что Евросоюз является главным экспортным партнером Беларуси. И торговля здесь играет большую роль, и тоже интересы инвесторов и другие. США всегда вел более принципиальную политику и думаю, что при новой администрации это слишком сильно не изменится. Тогда удивляться здесь нечему. Я бы не согласился, что никто из Евросоюза не осудил этих последних шагов белорусской власти. Например, евродепутаты, но, конечно, это не чиновники, но все равно представители в какой-то мере Евросоюза и евродепутаты, которые посетили Беларусь в последнее время, высказались четко, что так не должно быть. И, например, Яцек Протасевич, польский евродепутат, сказал, что если он бы принимал решение о санкциях именно в это время, он принял отрицательное решение. Мнения здесь разные, и, как я уже сказал, окончательное решение будет средним общим вектором этой большой дискуссии, которая сейчас идет в Евросоюзе, в евросоюзных кругах.
Господар Денько, а вы как бы оценили подходы Европейского Звязу и США относно дочинения с официальным Минском?
Что до Европейского Союза, то великую повагу выкликает позиция Нидерландов и Мальты, которые протягивают связывать питание развития европейско-белорусских отношений с ситуацией с правами человека у Беларуси. Что до узважения сопоставления позиции США и Евросоюза, видите, во-первых, тут мусим сходить с того, кому на сегодня больше важное, больше выгодное полепшение отношений помеж Заходом и Беларусью. На мою думку, оно имеет ключевую важность для Беларуси. Евросоюзу страта Беларуси будет прикрой, але не вырашальной. Для Беларуси изоляция на Заходном фронте означает глубокие экономические тяжкости.
Выслухали экспертизу свободы. У передачи удельничали эксперт Центра усходних доследований Камил Клысинский из Варшавы и шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько из Менску. Вел передачу Валер Карбалевич.
Говорит и показывает свобода. Тызень с радио «Свобода». Штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Парадоксы либерализации. Терастопит теплый ветер с Брюсселю, политичные заморозки в Минску. Европейский отказ на всесветный кризис. Кому горш, бедным ти богатым краинам и что чакая Беларусь. Гэтые да иншие темы у черговым тыдні с Радио Свобода обмерковываются. Керовник Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук. Аналитики Виталь Цыганков и Юрий Дракохруст. И супрацовники службы Ганна Соус и Сергей Навумчик. Глядите новый тыдень с Радио Свобода у субботу с 18.10 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
Протягнем про схвилину. Я нагадаю, что кожная чверть годины на наших хвалях основные темы и поведомления сегодняшней программы. Ситуацию у третьем секторе и перспективы его развития обмерковывают удельники Ассамблеи неурадовых организаций у Менску. По воле их меркования, обвешанная у Беларуси либерализация не дотягивая ни до хрущевской отлиги, ни до горбачевской перебудовы. Справа былого прокурора Менской области Михаила Снегира тягом 2 месяцев потрапить у суд. На 3.5 года осужденный за коррупцию былый директор агрокомбинату Манчулишши. У поле зроку генпрокуратуры и один из былых керовников Державного пограничного комитета. Министерство экономики признает, что прихованное беспрацовье у Беларуси повеличилось до 500 000 человек. Экономичный кризис корректуя и пляны оппозиции. Не удается организовать массовую кампанию «Свобода слова», нема сродков на рекламу незалежных СМИ, перестала выходить газета коммунистов «Товарищ». Ну а зараз подорожные знаходки из метро Бартосика. Откуда взялись вёски с космичными названиями неподалек от белорусской столицы?
Гэтых вёсак амаль немагчыма знайсці на беларускіх мапах, настолькі яны малыя, але толькі за сваіх назваў яны вартыя таго, каб быць занесенымі ва ўсе атласы. Марс і Юпітер. Калі я праязджаў па алімпійскай трасе ў раёне Койданава, мой позірк выхапіў указальнік на суседняй прасёлкавай дарозе. На знаку было напісана «Марс». Але калі я ўехаў у вёску з процілеглага боку, шыльда паведамляла, што я знаходжуся на Юпітары. Заінтрыгаваны гэтай тапанімічнай загадкай, я вырашыў прагуляцца па планеце. Тым больш, што пейзаж вакол сапраўды быў касмічнай прыгажосці. З аднаго боку заснежанае поле з палоскай лесу на даляглядзе, з іншага шэраг маўклівых хат, за якімі шумела галоўная беларуская магістраль. Я Я пагрукав у першую упадабаную хату і быў сустрэты як самы дарагі гость. Журналістам тут не здзіўляюцца. Гаспадыня, 80-гадовая невысокая пані, шляхтянка у кожным жэсце, правяла мяне ў пакой, застаўлены кніжнымі шафамі. Галіна Паладзіўна Лапкоўская нават размову пачала на нейкай асаблівай юпітарскай мове. Гэта чыстая літаратурная беларушчына, толькі рытмізаваная як верш.
Наша вёска невялічка, але назвы мае дзве. А па назвах мы, браточкі, іншапланетныя ўжо. А цяпер на іх дзяржава не звертае аніяк, бо Лукашэнка не завітае ў госці да састарэлых нас. Вось у суседнюю браць ту вёску, калі мусім наведаць ён, дык за адну вось толькі ночку аднавілі там забор. Вось такога, браце, цуда не было і ў вайну. Працавалі да змяркання, а вось ноччы нікалі.
Галіна жыве тут пасля вайны разам са сваім старым мужам. Дзеці і ўнукі паразъехаліся па краіне, але, гледзячы на стосы кніг, старыя не сумуюць.
А колькі ж вы разам жывіце?
55.
О, якія малайцы. І за 55 гадоў?
23-го будзе 55 год. Але ў жыцці трэба ведаць такую формулу. Ён в атаку ідзе, ты маўчы. Я іду, а ён маўчыць. А як дзве адразу атакі, не будзе нічога.
На сённяшняе жыццё ў спадарыні Галіны вельмі цвярозы, не адарваны ад зямлі позірк.
Я 42 гады, дзень у дзень. У калхозе то я делала працу, на якой цяпер сядзяць тры. І я сядзела з машынкай ВК, а яны з трыма камп'ютарамі і не спраўляюцца. Дык дзе ж будзе ў дзяржаве грошай? Чаго ты ноччы цягаешся? Ты хочаш зарабіць? Хочаш. А дзе будзе? От прыстаў, на маёй шыі вісіць адна манюня. На тым пасёлку ў первой хаце яна ні хрена не рабіла, а сацыяльную получае. А на сённяшні дзень сколькі будзе такіх манюнь? Адкуда ты зажывеш лепей?
Наступны суразмоўца – сусед пані Галіны Іван Данільченка, былы партызан. Здаравяк, што размяняў колькі гадоў таму 9-й дзясятак, сядзеў абкладзены стосамі апазыцыйных газет. На фоне фотошпалераў, на якіх красаваліся горныя вяршыні, стары юпітерскі арол.
Я вам не то, што хачу, а я насколько хачу сказаць, што наша власть, она не годится, и она коррумпирована от начала до конца, от низшей власти до высшей. Вы можете, я не боюсь. Я смело не боюсь. Говорю вам открыто перед вашей камерой, перед всем. Я верил ему первый раз, когда обещал золотые горы, но он своих обещаний не выполнил.
Скажите, а вы давно живете на Юпитере?
Я живу на Юпитере, я вам скажу, знаете, с 54-го года.
А я бачу, что у вас свободные новости лежат, так?
Вы знаете что? Я вам честно скажу. В Советской Беларуси я выписал где-то больше 50 лет. Она, как вам сказать, чистая брахня. Вот и для меня. Ну, мне не нравится. Почему? Потому что зачем врать? У нас все закрыто, как это было в 57-м году в Албании. Там тоже было все закрытое, пока не умер Энвер Ходжа. Вот и все. Так и у нас все закрыто, все нас обдурывают. И если эту власть не сменим, не будет ничего. Если останется он еще на 5 лет, так и будем мы, вот так же само будем мы с вами мучиться. У нас есть конституция. Почему мы ее нарушаем? Лукашенко берет и просит в России, становится на колени, хоть он и сдать Беларусь, он сдать. Да без этого не будет. Вот вы вспомните мое слово. И вы думаете, ему дают эти вот кредиты за так, и он заставит принять. Он скажет, я не принимал, принимали депутаты. Принять Осетию и эту самую, Абхазию. Когда мы делали референдум, был референдум, отдать власть в одни руки. Ошибок мы наделали очень много.
Я народился тут.
Вы на хвалях Радио Свобода. Пра свае сустрэчы ў вёсках Марс і Юпітер Дзяржынскага району расказвае Зміцер Бартосік.
Вядома, што гэтыя касмічныя назвы цалкам штучныя. Узніклі яны пасля рэвалюцыі, калі сялян рассялялі з суседніх перанаселеных кукшавічаў на хутары і пасёлкі. Спадарыня Галіна ласкава пагадзілася прагуляцца са мной на Марс.
Мы заходзім у Марс, на новую планету. О.
Ну, павінен сказаць, што зімой Марс выглядае довольно романтично.
А и у нас и так хорошо.
Слухайте, а до Марса добрался кризис глобальный?
Мы как сядели, как нам это не касается.
Поговорили мы и на религийную тему.
Какая это церква, коли у церкви, как у магазине, прокурант? Вы должны жить на пожертвовании. А там висеть, что почуй. А чему костюли нема? Скажи. А мне ксёнц ответил, бо у меня семьи нема, мне хватает, а папу надо кормить детей.
Мы пришли у гости до Лидии Берилы, старой колгасницы, сгодно прописцы, марсианцы.
А як вас называли в соседних вёсках? Марсиане? Над вами подшучивали из-за того, что у вёски такая назва незвычайная?
Никто не под... Только я як пошла на флюорографию, так меня пытаются... Откуль вы, як вы з Марса? Во, а як вы спусціліся, як вы на вертолёце спусцілася?
Усё сваё працоўнае жыццё спадарыня Лідія аддала калгасу, дзе пакуль было здароўе, працавала паляводам.
Да 70 работала.
Дык вот абідна, некаторых па 15 год стажу, і ім уся павага. А гэта паўвека аддала калгасу, а ёсць трох пальцаў магарыч.
За паўстагоддзя працоўнага стажу Лідія зарабіла пэнсію 400 тысяч. Два месяцы таму яна страціла мужа, і абставіны гэтай бяды, на жаль, становяцца для беларускіх вёсак усё больш абыдзеннымі.
Ішча абакралі мяне, цыганы ў хату прышлі.
А як гэта так?
Вот так. Я вот тут вот сядзела, і дзве цыганкі са мной. Гэта адна падышла і прадавала яна. Костюрку ўсё гэта кво падымала, я яго роўна з дзвярамі. А тая там работала. Яна дзеду, наверна, нешта пусціла, ну, не бачыў ён. І залезла ў шкаф. Вот і дзед чараз нядзелю памёр. І ён так разгнаваўся тоже.
Колькі скралі?
1 600 000. І ўсё, прыйшлося ў дзяцей адбіраць капейкі на похарон.
І як дажываць старыкам? Это страшно.
З Марса на Юпітер мы з Галінай Лапкоўскай вярталіся ўжо ў цемры. Калі з аднаго боку сіняе заснежанае поле злівалася з небам, а з іншага за юпітерскімі хатамі праляталі агні дарагіх аўто і велізарных аўтацягнікоў. Фантастычная карціна двух светаў, якія існуюць побач, але аніяк не перакрыжоўваюцца.
Хто даў такія назвы?
Каморнікам, землямерам. Быў чалавек, які служыў у арміі. Хацеў паказаць сваю навуковасць, што ён граматны, даў назвы Марс і Юпітер. І ўся гісторыя.
Чалавек быў не без гумару, відаць.
Ну, відна, адукованы, калі ў той час знаў назву планет. Мусіць, не дурны. І вось беда ў чым, што радам ідзе траса, можна на гэтых назвах зарабляць грошы, правда? А наша дзяржава, і асабліва наш сельсавет, не прыдае ніякой увазі нам, інапланетянам. Гэта вот цяпер уже электрычаства на вуліцы, а так было, трэбавала я. Вакол нашай планеты ўсюды з'яюць аганькі, толькі мы чагось вось браць у цемры патанаем мы.
Прагучалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка, ну а зараз Міхась Скобла пра тэмы і гасцей заўтрашняй перадачы «Дом літаратара».
У У суботнім випуску «Дома літератора» ми поговоримо про першу білоруську п'єсу, створену Олесем Антіпінком і Оксаною Спринчан поводля СМС-лістування. Критик Ганна Кисліцина зрецензує книгу прози Андрея Федоренки «Нічиє», а у рубриці «Автори твор» ми зустрінемося з поеткою і перекладчицею Оксаною Данільчик, яка недавно вернулася з Міжнародної письменницької асамблеї у Швеції.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр, частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.